Algún de vos poderá preguntarse nesta altura que fai este galego, que fai este español, que está a facer aquí, ou máis ben, como dicimos os miñotos, que carallo está facendo aquí o español. Pois nada, estou aquí non só para apoiar a Liliana Silva, estou para dicir que España e Portugal son a Unión Ibérica e todos xuntos podemos medrar moito máis. Básicamente, como dicía, estou aquí a apoiar esta candidatura de Liliana á Cámara Municipal, estou a apoiar a súa equipa, porque creo que son os únicos, acho que son os únicos capaces de mudar, de facer verdadeiramente un troco que é moito necesario en Camiña. Para sacalos desta letarxía permanente, desta pérdida de populación, da falta de ideas, duns problemas constantes que todos sabemos que durante estes últimos 12 anos de goberno socialista estamos e tendes que sufrir.